den, já vás vítám u dalšího dílu Artboxu. Dneska je mým vzácným hostem slečna Barbora Bálková. My jsme se narodili ve stejném městě v Českých Budějovicích, takže jsme i rodáci vlastně z jednoho města. Dobrý den.
Dobrý den.
Zeptám se vás, Báro, na první věc, a to je, když jste byla dítě. Měla už jste tyhle ty touhy, jako začít něco umělecky dělat, nebo ráda jste kreslila nějaký kroužky a tak dále?
No tak já myslím, že klasicky jako každý dítě asi, když jsem uchopila pastelku, tak jsem začala něco čmárat. Ale na rozdíl od těch dětí, který to zhruba v pubertálním věku přejde, tak mě to vydrželo do současnosti. Uh-huh. Chodila jsem vlastně od mateřské školy, jsem chodila do kroužku, kde jsem vlastně asi měla, zaznamenala jako největší úspěch svého života, protože jsem vyhrála nějakou cenu. Aha. A to bylo v soutěži Dětí, mír a umění.
Jo, já.
Třetí cena. Vlastně já jsem byla, zvítězila jsem ještě v jedné soutěži, kterou vypisuje časopis Reflex se svojí fotografií v rámci Aktu X.
K tomu se určitě dostaneme, protože ta fotografická stránka u vás je poměrně hodně silná. Ale já si pamatuju a můžu to snad i připomenout. My jsme kdysi spolu vystavovali, že jo? Vy jste ještě studovala pedagogickou fakultu v Budějovicích.
Ano, je to tak? Jsou tam ty mé.
A my jsme měli dvě výstavy, jednu jsme měli v Milevsku a pak v naší galerii v Českých Budějovicích. Pamatuju si, že jste měla obrazy a v podstatě dneska na vašich stránkách jsem moc těch obrazů neviděl. Jak je to?
No, já mám takovou teorii, tak za prvý si trošku vytvářím tu svoji profilaci tak, aby jsem si zatím jako dneska stála, aby to vytvářelo nějaký jako ucelený obraz mojí práce. A zároveň oni, když se obrazy dávají jako na internet, tak vyzní vlastně úplně jinak než v reálu, když se vidí v galerii nebo na stěně, prostě v živý velikosti. Takže já mám pocit, že to trošičku zkresluje a proto vlastně svoje obrazy nabízím jenom, když mě někdo osloví a jakoby chce je vidět nebo prostě na výstavě. Mm-hmm. Ale jako na internetu je teď neprezentuju, protože mi to prostě připadá zkreslující.
Ve vaší tvorbě se objevuje hodně téma rodiny. Já jsem viděl, že vy tam máte i takový jakoby cykly, povídání sester a tak dál, že jo, a takový prostě jako návraty k té rodině. Já vím, že vy máte docela i významný předky, prozraďte nám to. Myslím dědečka. Zrovna.
Jo, tak já myslím, že narážíte na pradědečka.
Pradědečka, ano, pradědečka.
Tak můj pradědeček byl vysoký armádní důstojník, bojoval jak za první světové války, tak za druhý světové války a vlastně skončil s hodností generálmajor. Jmenuje se František Fanta a vlastně vy to asi na to narážíte, protože já jsem v jedné fotografické sérii zpracovávala život mojí babičky, protože já jsem ani jednu ze svých babiček nezažila, tak jsem se snažila ve své fotografické tvorbě vlastně prostřednictvím toho, že já si jakoby zahraju jejich životní situace, takže se vlastně jakoby s nima skontaktuju, protože máme doma i spoustu jakoby předmětů, které po nich zbyly. A studovala jsem jako jejich životní materiály, nějaký, co jsem doma našla, jakoby fotografie a nějaký třeba i dopisy nebo jejich životopisný údaje, které posílali třeba jako v uchazečky o zaměstnání nebo vysvědčení nebo materiály, prostě asi i z matriky. Mm-hmm. Tak jsem se vlastně skontaktovala prostřednictvím různých předmětů, které teda jakoby doma máme normálně v užívání, tak vlastně s těma babičkama jsem přicházela do kontaktu, protože oni i jedna z mých babiček studovala nějakou školu pro rodinu nebo rodinnou školu, kde se vlastně učili vyšívat a tak, takže máme doma spoustu různých záclon a podobně, takže ty se vlastně staly součástí i takových mých prvků, které jsem zpracovávala v obrazech, když jsem se zabývala právě tématem rodiny. A tam jsem zpracovávala vlastně rodinný portréty mě, mojí matky, sestry a dětí mojí sestry, což jsou taky dvě holky. Tak jsem vlastně dělala takový jako hyperrealistický portréty v olejomalbě na pozadí vlastně těch věcí, které ty babičky vytvořily jako rukodělně nebo i porcelán třeba, který užívali a tak. A tak jsem vlastně jakoby skloubila ty jakoby věci ze života mých babiček se současnou jako naší vlastně nejnovější generací nebo nejmladší generací.
Já musím říct, že vy máte, pardon, že do toho vstupuji, vy máte perfektně udělaný jakoby webový stránky, prezentaci. Já myslím, že všichni, co nás teď poslouchají, si to klidně můžou otevřít a podívat se, aby věděli přesně, o čem mluvíme, jak ty stránky přesně zní
www.barborabalková.cz.
Takže tam jsou vlastně kategorie, které si ty lidi můžou otevřít a najednou už jako vidí vlastně, o čem se bavíme, takže to je perfektní.
Ale já jsem ještě chtěla říct teda k tomu pradědečkovi, protože já jsem teď mluvila o svojí sérii Olejomaleb Ale vlastně já jsem se k životu své babičky, která byla teda dcerou toho generála Fanty, dostala ve fotografické sérii. A na mojí babičce vlastně mě zaujalo to, že ona měla život poznamenaný, nebyla jima událost 20. století, a to byl třeba nacismus, kdy ona vlastně v roce 42 byla i se svojí matkou internovaná v táboře ve Svatobořicích. Nejprve z Budějovic vlastně jeli do tábora, kde jako gestapo je sebralo někdy nad ránem a někdy bezprostředně asi 14 dní potom atentátu na Heydricha. Protože oni zajímali rodinný příslušníky vysokých armádních důstojníků, který můj pradědeček v té době byl vlastně na západní frontě někde v Anglii a potom se vlastně dostal
přes Polsko přes, do Ruska,
do Ruska a z Ruska potom přes Dukalský průsmyk vlastně osvobozoval republiku. Takže babička byla vlastně s prababičkou vězněný od roku 42, od, z toho období teda po atentátu na Heydricha až do konce války v lágru. A to jsem vlastně taky jakoby jednu fotografii věnovala právě tomu období, kdy oni byli vězněni v tom lágru. Oni vlastně ke konci války mohli získávat i do toho tábora, kde byli vězněni, balíky od rodinných příslušníků. To znamená, že na té fotce jsou vlastně atributy, taková panenka hadrová, kterou vlastně tam jakoby utkali a upletli, a i nějaká krajka, kterou tam asi jako mohli dělat, protože dostávali vlastně i nítě. Oni první fázi toho věznění jako trpěli hladem a vlastně a i jako nečinností, než byli zaměstnaný, potom asi pletli nějaký, oni tomu říkali nějaký culíky, ale dělali prostě nějaký komponenty na uniformy pro německou armádu. A zároveň potom ve volném čase mohli dělat tady ty ruční práce, což byla pro ně jako obrovská psychologická spruha, že prý už neměli hlad, protože jak dostávali ty balíky od rodin. A zároveň netrpěli tou hroznou jakoby nudou, takže vlastně i věnovali se těm ručním pracem. A další ta věc, kterou jsem na té fotce použila, bylo srdíčko takový měděný, kde byl vytepaný název Svatobořice, který se vlastně taky přivezla z toho tábora. A to jsou třeba věci, o kterých jsme doma jako nějak moc nehovořili, ale tak třeba i tady tu věc jsem jakoby použila v rámci té identifikace se svojí babičkou jako takovej doplněk pro, na tu fotografii.
Tak to je moc hezký, že jakoby tu rodinnou tradici takhle jakoby vyzvedáváte ty střípky a jsou i pro vás jako obohacující a ještě navíc je můžete ukázat a máte k tomu vlastně příběhy. Spousta lidí nějak ten příběh začne hledat až v momentě, kdy něco jako vytvoří. Vy ten příběh jakoby znáte a můžete ho použít hned primárně v té tvorbě, že jo?
Tak já si myslím, že jsou různý přístupy, že někdy něco vyzvedáváte jakoby z podvědomí a někdy prostě jdete po té historii konkrétně, že pro mě třeba tady ta fotografická série, kde já jsem se setkala s oběma těma babičkama, protože obě zemřely, když jsem byla vyloženě jako dítě, tak ten kontakt s tím prarodičem byl pro mě vlastně nějakým způsobem důležitý a já jsem si ho jakoby odehrál. Takže vlastně ta fotka vznikla jako takový vedlejší produkt, ale pro mě byl vlastně důležitý ten akt toho, kde já jsem si tu babičku jakoby prožila v jejich jakoby zásadních životních etapách, který jsem zároveň jakoby výtvarně zpracovala. Takže tady ta série byla pro mě takhle důležitá, ale jinak vlastně i pracuju jiným způsobem, než jenom takhle, že se identifikuju vlastně se svým předkem v rámci toho hledání nějakých kořenů, který jsou asi v tvorbě vždycky nějakým způsobem důležitý, anebo v nějakým časovým úseku životním, kde vlastně člověk hledá nějakou kontinuitu, aby vlastně se jakoby poznal a pochopil.
Vy jste teda z pedagogické fakulty v Českých Budějovicích přešla na Akademii výtvarných umění, vy jste studovala v ateliéru Jiřího Davida, potom chviličku uskrepla, jak to bylo dál? Kde tam byl další z profesorů?
Potom jsem studovala vlastně v ateliéru nových médií Veroniky Bromové. 4,5 roku vlastně druhá fáze studia na Akademii výtvarných umění.
Řekněte mi něco o výtvarné skupině Baraka. Co to je?
To bylo takový celkem spontánní uskupení tří holek, všechno Barbory Bálkové. Když mami teda podle názvu Baraka byla složeněna tří jmén Barbora, Radka, Kateřina. Takže Barbora Bálková, Radka Valentíková, dneska Radka Šitner, ale vlastně asi umělecky pořád bude nést jméno asi Valentíková. A Katka Kociánová. A všechny jsme vlastně pracovali v jiném médiu. Já jsem pracovala ve fotografii, Radka v malbě, protože byla studentkou u Sobka a potom u Kokoli. A Katka začínala na soše u Nepraše a pak byla u Koblasy. Takže vlastně my jsme vytvořili takovýhle seskupení vlastně spontánně, protože jsme dostali nabídku vystavovat v galerii města v Opavě, městské galerii, a potom jsme vlastně vystavovali ještě párkrát společně v Německu, v Kýlu a vlastně Hluboké nad Vltavou.
Hluboké. Tak on tam Kobla taková... se tam tvořil, že jo, v Kýlu, že
ano.
On tam byl.
No.
Zeptám se na takovou věc, která samozřejmě většinu lidí bude zajímat, a to je, vy jste odešla z Budějovic do Prahy, vy jste velmi půvabná, já jsem vás zaznamenal i na některých reklamách, vlastně na některých billboardech, takže vy znáte tu pozici nejen jako fotografka, ale taky jako v podstatě model. Že je to to, čím jste se živila, když jste přišla do Prahy?
Určitě, no. Tak já jsem si vydělávala tímhle způsobem na studia a v podstatě je to práce, která umožňuje vydělat, dejme tomu, víc peněz, takže mě umožňuje vlastně se svobodně věnovat práci, která ty peníze zase naopak ve velké míře požírá. Takže se to tak dobře doplňuje a funguje to naštěstí do současnosti.
Tak to je bezvadný, tak to přeju moc. Zeptám se, vy máte takovou teď jakoby hodně známou sochu, že, protože vy tam máte i objekty, které vystavujete. Teď v galerii Mariánská v Českém Budějovicích byla vystavena ta plastika, ten kolotoč. Popište jí trošku, co to vlastně je, co to znázorňuje.
Kolotoč diktátorů je takový provozní název, ale jinak se jmenuje ten projekt Odnikud nikam. A je to vlastně taková otočná platforma, která má v průměru 3 metry a je pomalovaná červeně a jsou tam vlastně takové běžecké dráhy, takové bílé pruhy vymezují vlastně tu běžeckou dráhu, a na které se vlastně do kolečka točí čtveřice figur, které jsou v pozici houpacích koní, takže vlastně jsou umístěny jako na čtyřech. Klečí tam vlastně 4 diktátoři, kteří vlastně ovlivnili jako životy 100 000 lidí a mají taky na svědomí jako spoustu lidských obětí. A jsou to teda diktátoři, kteří nějakým způsobem působili v 20. století, nebo ten systém diktatury ve 20. století měl nějaký původ, protože, tak já bych šla teda chronologicky, tak ty tam vlastně Hitler, Stalin, Mao Tse-tung a ten, který vlastně je jakoby pohrobkem toho komunistické diktatury v Severní Koreji, je Kim Jong-un, takže ještě současný žijící diktátor. A
ta plastika je teda, musím říct, velmi sugestivní. Já když jsem tam přišel, tak řada lidí kolem ní stála nejenom tím provedením, protože to je absolutně jakoby hyperrealismus, že jo?
Je to hyperrealisticky pojatý.
Z čeho to vlastně je udělané?
Figury v životní velikosti jsou a jsou z laminátu. Mm-hmm. Přičemž mají jejich typicky známý oděv, takže vlastně a mají paruku, takže jsou vlastně hyperrealističtí. No. A protože jsou vlastně, vycházejí, vlastně ta idea vychází z dětského kolotoče, z toho klasického kolotoče pouťového, na kterém jsou vlastně houpací koně, nebo na kterém jsou koně, takže oni jsou vlastně, mají doplněný tady ty jezdecké atributy, takže Hitler má udidlo, ohlávku, bič, Stalin má sedlo a třmeny. No a Mao Tse-tung má potom místo ohlávky, má vlastně provaz. A Kim Jong-un, ten má takový ten psí obojek. No, takže to vlastně taková, už není jezdecký atribut.
Taková jako nadsázka, že v těch věcí, vlastně těch atributů.
Tak no.
To jsou tak přemýšlení.
Oni jsou vlastně jenom takový jako symboly vlastně té diktatury, protože dneska, že už se to vlastně jako je taková jakoby symbolická věc. Že?
Vy jste v Koreji vystavovala, vy jste se v Řecku, v Evropě, vlastně ve Francii. Jaký jsou pro vás jako pro mladou ženu takový ty nejzajímavější zkušenosti z toho vystavování v zahraničí? Jak se to liší proti Čechám?
Já jsem teda nejdál vystavovala v Jižní Koreji, ale tam jsem teda bohužel nebyla přítomná. Ty zkušenosti tak většinou to perfektní servis, kdy tak výstavy v cizině jsou vždycky zajímavý tím, že si uděláte pěkný vejlet. A vlastně je to dobře zajištěný. Je to příjemný pobyt, kdy součástí toho je samozřejmě návštěva tamních galerií. A cesta tam bývá taky. Třeba já jsem teď ještě dnes do konce listopadu, myslím, probíhá výstava teď současně na zámku Château de Rivaux, což je jeden zámek, který je součástí té sítě zámků na Loáře. A tam vlastně mám teď taková skupinová výstava, kdy ta výstavní příležitost vlastně vyklenula z toho, že já jsem měla výstavu v centru
Paříže.
V Paříži.
Ano.
Českém centru, která byla vlastně součástí i festivalu ve čtvrti v Saint-Germain, fotofestival. A zároveň byla součástí veletrhu Parifoto. A tam paní majitelka zámku na Loáře se byla podívat na výstavu a zaujala ji vlastně jako jedna z mých fotografií, takže ji zakomponovala do své výstavy, kterou každoročně pořádá na tom právě na zámku Château de Rivaux, který je zajímavý tím, že na něm Johanka z Arku vyzbrojila svoji armádu.
Aha,
a ona vlastně vlastní tady ten zámek, protože má nějaký umělecký aktivity, tak vlastně na tom zámku pořádá každoročně taková umělecká jako umělecké výstavy a zároveň asi i možná nějaká sochorská sympózia jako v zahradách zámku. Takže to bylo třeba i zajímavé jako setkání se sběratelkou francouzskou, která vlastní.
Já musím říct teda, že máme hodně podobné zkušenosti v tomhletom, protože já když jsem vystavoval vlastně o ulici vedle, což je Rue de Seine, a tak jsem tam taky měl sochy a možná ten společný jmenovatel pro ty zkušenosti je takový, že pokud Francouz řekne, že se mu něco líbí a něco jakoby navrhne, tak většinou k tomu dojde. Jo, že třeba ve vašem případě tady je to šato, já jsem tam zase potkal člověka, který je vynikající jakoby žokej a pozval mě k sobě do Normandy. Já jsem tam 2 měsíce pro něj dělal koně a to sochy jakoby koní. A právě to je ta asi nadstavba, která je hodně zajímavá v tom, že se vyvíjí ty situace. Že?
Přesně, jak je to umění prostě prorostlý jako s tím životem těch lidí, jo, že oni skutečně do toho investujou, zajímají se o to, to je prostě vidět, tak ve Francii je to vidět na každém kroku, tam zastavíte na benzínové pumpě a jako výzdobu tam mají kresby od Michelangela, jako samozřejmě kopie, ale vůbec jako, že to je výzdoba chodby skoro před toaletou, prostě na benzínové pumpy.
Teda konkrétně Francouzi si trošku stěžovali, že jakoby ta minulost té Francie umělecká je samozřejmě velikánská, že a že ta současnost už je trošku orientovaná na jiné věci a že vlastně ty nejsilnější období francouzský, ty už jsou vlastně už je 100 let po nich, že jo. Takže oni se snaží tu uměleckou vizi pořád jako držet a být vlastně vůči zemí. Myslíte si, že je pravda, že je Francie pořád jakoby takovou uměleckou velmocí v Evropě, nebo jste viděla, třeba máte zkušenost takovou, že jinde dneska je to centrum umění v Evropě?
Tak já si myslím, že se to asi přesunulo více do Londýna, do Berlína, možná i do Švýcarska, ale pořád třeba Parifoto asi je jeden z nejzajímavějších fotografických festivalů a pořád má velký renomé ve Francii.
Takže Báro, přibližte nám některý ze svých současných projektů. Řekněte nám, na čem zrovna pracujete.
No tak já jsem začala pracovat už ve svém předchozím projektu, který teda teď v krátkosti popíšu a ten zároveň měl navazovat na kolotoč diktátorů, na který jsem teda umístila jenom 4 diktátory, ale původně jsem jich tam chtěla mít víc, ale z kapacitních důvodů jsem se teda musela omezit na tenhle počet. Ale chtěla jsem tam umístit třeba i černošského diktátora Idi Amin Dada, a tak jsem vlastně si říkala, jakým způsobem to dál jakoby rozvinout. A začal jsem šít vlastně uniformy z lidské kůže. Není to teda, materiálem je silikon, je to vlastně imitace lidské kůže, ale ve výsledku ta uniforma vypadá tedy tak, že je sešitá z plátů té kůže, která je vlastně pigmentovaná tak hyperrealisticky. A vlastně dalšími doplňky jsou ty generálské epolety, které jsou vlastně dělané z lidských vlasů, taky samozřejmě z imitace a z kostí. To už teda není imitace, to jsou hovězí kosti, ale to jsou knoflíky, jsou dělané z kostí. A ty uniformy jsou šité vlasy a já jsem tím vlastně chtěla navázat na ten projekt těch diktátorů, že jsem vybrala lidi, kteří zároveň byli nějakými vysokými armádními důstojníky a měli na svědomí vlastně také tisíce obětí. Takže jeden z nich je teda ten zmiňovaný Idi Amin Dada. Dalším byl vlastně první zakladatel koncentračního tábora, což byl generál britské armády Horácio Herbert Kitchener, který vlastně přelomu 19. a 20. století založil první koncentrační tábor v období burských válek, kde vlastně zatýkal ty rodinný příslušníky těch bůrů, který vlastně bojovali s britskou armádou. A tam zemřelo asi okolo 40 tisíc lidí, zároveň těch bůrů a zároveň černochů. A vlastně datuje se to jako historicky první koncentrační tábor. Další uniforma byla od Reinharda Heydricha, Takže tam vlastně se to, ten projekt se dá asi jakoby číst na té notoricky známé uniformě s hakenkreuzem. Vlastně součástí těch uniform je i brigadírka, takže klasická vlastně sesácká brigadírka a poslední uniforma je uniforma bojovníků Islámského státu. Mm-hmm. A teď ty uniformy jsou umístěny na takových jako železných stojanech, které jsou vlastně ve velikosti lidské postavy a ty stojany jsou vlastně dělané do tvaru kříže. A vlastně v té instalaci mám 9 tady těch stojanů a vlastně 5 těch stojanů je vlastně obnažených, takže tam vlastně jsou jenom jako samotný ty kříže. No a já, jak jsem začala pracovat s tou lidskou kůží, tak jsem vlastně tímto jakoby navázala na další svůj projekt, který se týká medvídků, kdy jsem začala šít vlastně z této imitace lidské kůže medvídky panda. A panda je vlastně takový notoricky známý pozitivní symbol Číny. Číňané se vlastně pandou chlubí v rámci svých diplomatických pozitivních vztahů, které chtějí navazovat se státy, s kterými chtějí mít nějakou asi hlavně ekonomickou spolupráci, tak vlastně zapůjčují pandy do jejich zoo.
Je to případ i Prahy, že jo?
Ano, je to velice aktuální. A tak vlastně tady ten pozitivní motiv jsem zároveň skloubila s velkou problematikou, která se týká vlastně zatýkání politických vězňů a věznění i lidí, kteří třeba provozují nějakou formu cvičení, které souvisí samozřejmě s nějakou duchovní praxí a s aktivitami, které zkrátka komunistická strana Číny netoleruje a postihuje je takovým způsobem, že vlastně ty lidi zatýká, vězní je a týká se to i jiných jako náboženských menšin, jako jsou třeba křesťané nebo Tibeťané, Ujguři. A vlastně tyto lidi vězní a ve vězení je mučí a zároveň je používá i na to, aby s jejich jakoby fyzickými orgány obchodovali. Takže vlastně ve chvíli, kdy najdou nějakého kompatibilního dárce, v uvozovkách teda dárce, protože to jsou jako nedobrovolní dárci. Číňané dokonce mají takovou filozofii, že vlastně jejich tělo nesmí, že mají nějak, asi je to nějaká náboženská regule, myslím, že nesmí jakoby, že jejich tělo musí zůstat i po smrti jako kompaktní. Takže vlastně těch dobrovolných dárců je v Číně velice málo, ale přitom v Číně vznikají stovky nových jakoby transplantačních center, ve kterých ročně takhle jakoby transplantují tisíce lidí, kteří tam vlastně dojíždí jako za tou orgánovou turistikou a tímhle způsobem tam vlastně jakoby zemře teda, nejsou asi na to žádné statistiky, ale odhady dneska jdou až jako do milionu obětí. No a já jsem se rozhodla, že teda se touto problematikou budu zabývat jako ve svém uměleckém projektu, takže jsem vlastně v té pandě skloubila vlastně dvě ty roviny, jakoby pandu jako pozitivní symbol Číny a zároveň tady tu problematiku, kterou se Čína teda rozhodně nechlubí a vytvořila jsem v tom objektu toho medvídka. Jsem tam teda spojila tady tuhle problematiku v tom, že jsem vlastně tomu medvídkovi udělala jizvy, které jsou vlastně jako identické jako u těch obětí, kterým je odebrán ten orgán. Takže ty medvídci jsou teda šití vlasy, teda z imitace té kůže, kdy jsem teda udělala tu kůži tak, že vlastně imituje jakoby tu kůži trošičku žlutou, nebo jsou tam různé odstíny samozřejmě. A zároveň, protože v Číně je ta kůže vlastně, aby jsem vlastně imitovala tu kůži, tak jako samozřejmě nejsou Číňané jenom jakoby žlutí, nebo to nějaký vžitá představa, ale jsou tam jakoby odstíny od bílé, až oni tomu říkají odstín sojové omáčky. Takže vlastně ty některé partie, který má medvídek panda černé, tak jsou vlastně hnědé a ten zbytek, který má medvídek panda bílé, tak jsou normálně typické barvy čínské kůže.
Já vidím, že vlastně jakoby politika, takový to dění ve světě, to, co se jako děje a co je kolem nás a spousta lidí to vlastně už vnímá jenom tak jako nějakou zprávu z nějaký vzdálený země, že jo. Tak vy to naopak jakoby do té vlastní tvorby hodně převracíte. Jak dlouho trvá, než ten nápad jako uzraje a vy víte, jakým způsobem vlastně se k tomu tématu vyjádříte nebo najdete to poselství, jako zraje to dlouho, nebo je to takový jako, že o začátku jasně a jde se do toho a teď se to udělá, taková jako ta vize.
Tak já myslím, že u toho medvídka to zrovna netrvalo úplně dlouho, protože já jsem, to záleží totiž na tom, když mám vlastně nějaký projekt rozpracovaný a jak jsem vlastně pracovala s tou kůží, tak to nějak organicky vlastně jako navázalo. A já jsem toho medvídka chtěla zpracovat ještě jako v jiném kontextu, ale tenhle mi vlastně přišel mnohem smysluplnější, takže Já možná tím vyjadřuji nějaký jako svůj občanský postoj vůči politice naší vládní reprezentace. A zkrátka mi to dává smysl na to, aby jsem pracovala třeba 13 hodin denně na tvorbě jednoho medvěda, který jeden medvěd třeba pro informaci trvá vytvořit asi 2 dny. A já by se mi chtěla mít. Původní ten počet byl asi jakoby 65 tisíc, protože původní ty odhady byly, že těch obětí je v současnosti něco mezi 9 až 120 tisíci. Ale ukazuje se, že to je spíš asi v současnosti s nárůstem těch transplantačních center. Asi takový jako roční míra, co tam asi jakoby zahyne lidí. To znamená, že dneska ty oběti jdou asi do milionu, nebo asi tak odhadem asi 1 až 2 miliony. Takže já jsem původně myslela, že jeden ten medvídek bude symbolizovat 1000 obětí, ale budu to muset asi přehodnotit, asi to bude spíš 10 000. A já mám takovou vizi, že vlastně budu šít do té doby, než, já vím, že to je velice jako idealistická vize, skoro až jako naivní, ale že to budu vlastně v tom pokračovat, dokud se tohle bude dít.
Jaký je způsob té prezentace těch medvídků, jak to bude vymyšlený, jak to bude vypadat?
Tak ta vize je zatím taková, že by ty medvědi měly být poskládáni jako jeden za druhým, aby vytvořili vlastně takovou armádu. Protože vlastně každý ten medvěd má...
Taková terakotová armáda.
Trochu zároveň by to mohlo tak jako evokovat, ale já bych chtěla, aby to evokovalo hlavně jako masu, protože ačkoliv je ten medvídek vlastně šitej na základě jako jednoho střihu, tak každý má vlastně jakoby svoje individuální rysy. Jako kdyby jako každý člověk má vlastně svoje individuální rysy, konec konců má svůj individuální příběh, ale vlastně ve výsledku, a možná to pro nás i tolik jako nerezonuje to téma, že my vlastně operujeme s číslama, vidíme vlastně jako nějakou masu lidí a vlastně to s náma nějak moc emocionálně nezahýbá, že někde umírají tisíce lidí, aby je někdo použil jako obchodní artikl v rámci nějaké orgánové turistiky. Tak vlastně já bych jsem vlastně chtěla vytvořit taky takovou masu, která vlastně je tvořena z nějakých jako individualit. A s člověkem vlastně ta masa nakonec zahýbá, takže když vlastně vidíte v galerii nějaký počet těch medvědů, tak to vlastně má nějakou větší působivost.
Já se zeptám, jak to plánujete, jako kdy to chcete mít hotový, nebo už je možno to někde jako vidět ty náhledy, nebo kdy to bude k vidění a jak?
Tak já, ačkoliv jsem začala na tom pracovat na jaře, tak ta práce teda probíhá hrozně pomalu, takže v současnosti mám kolem 20 medvědů, ale první veřejnou prezentaci by jsem chtěla udělat v rámci aktivity, kterou má Ivo Hucl z Plzně. Má takový pořad, který pořádá v předvečer Dne lidských práv, který spadá na 10. prosince, ale vlastně my tu akci budeme dělat 9. prosince. A je to akce, která se věnuje svobodě slova. A tam by měla být první vlastně instalace těch medvídků v tom počtu, který budu mít do té doby hotový. Krom toho tam bude teda vystaven i kolotoč diktátorů, protože vlastně se to týká celé té problematiky lidských práv a svobody.
S jakými galeriemi spolupracujete v Praze nebo v Čechách, v České republice?
Tak jako takovou mojí, já tomu říkám, jakoby nejdomovštější galerii, je galerie, kterou vede Martin Fojtek ve Stříbrné ulici na Starém Městě. Je to galerie Fotografik. A tam vlastně jsem měla už jako několik výstav fotografických a vlastně jsem tam prezentovala poprvé i kolotoč diktátorů. Takže to považuji asi za svoji takovou kmenovou galerii.
Takže se můžeme přijít podívat tam. Jo, máte tam zastoupený věci takhle mimo jenom tu výstavu?
Ne, Martin pořádá měsíčně autorské výstavy, takže on tam jakoby nemá nějakou stálou expozici.
Ale předpokládám, že třeba má v nabídce knihu, která
vyšla
vlastně
s fotografiem. Jo, mám tam určitě nějaké katalogy k dispozici.
Takže tam je to možný. Teď se tam trošku civilně, Báro. Kdybyste nežila v Čechách, nežil byste v Praze, máte nějaké místo, kde byste chtěla být jako jinde?
No tak já nevím, asi kdybych byla nucená žít někde jinde. Jinak se mi v Čechách celkem líbí zatím. Ale tak bych si vybrala asi Anglii.
Anglii. A co muzika? Posloucháte v ateliéru hudbu nebo pracujete v takovým jako naprostým soustředění?
Tak to záleží hrozně na tom, jaký druh práce... Jestli třeba zrovna maluju, když jsem hodně malovala, tak mi pomáhalo poslouchat hudbu, kterou si můžu zároveň zpívat.
To je jaká hudba?
Já teda zpívat vůbec neumím, ale pomáhalo mi to nějak dostat ze sebe nějakou energii nebo naladit se možná na nějakou takovou meditativní vlnu, kdy jsem přestala přemýšlet o tom, co maluju, protože když malujete, tak nemůžete moc přemýšlet. Ale tak jsem poslouchala prostě písničkáře, třeba Karla Kryla. Na tom jsem hodně jakoby vyrostla, nebo když vlastně po revoluci byly možnosti, nebo jsem ho nějak objevila, nebo třeba Vladimíra Mertu. Mm-hmm. Prostě takový ty český písničky, který jsem asi mohla zpívat. Jako. No ale jinak s hudbou je to různý, to záleží jako vyloženě na okolnostech. Já třeba hrozně ráda stoluju a pouštím si k tomu jako klasiku, takže vlastně třeba k obědu něco lehčího, třeba Vivaldiho nebo...
Jo, tak to je pěkný, to je pěkný.
Ale mám ráda Bacha třeba, nebo tak jako z klasiky prostě, no a tak různě. Teď v současnosti, když se věnu vlastně to šití medvědů je hrozně rutinní práce. Jo. A bohužel musím ji udělat, takže vlastně já jsem takový trošku dělník.
A jako máte představu, že to zvládnete celý sama? Jako
já nevím, to vůbec nevím, ale tak zatím to nějak funguje, no, zatím to nějak jde, ale tak, jak říkám, pracuji třeba 13 hodin v kuse a to už teda hudbu moc neposlouchám, to si pouštím. Hodně poslouchám prostě mluvený slovo buď na Českém rozhlasu Plus, mm-hmm. nebo na DVTV, mm-hmm. poslouchám rozhovory, nebo prostě to už musím dávat něco jiného než hudbu, no.
Dneska se umění nabízí samozřejmě v galerii, když přijdeme do institucí, ale velkou roli samozřejmě hraje už zmiňovaný internet. Jak to vypadá, když třeba někdo projeví zájem o vaše dílo, kontaktuje galeristu, kde vy máte vystaveno, anebo se vám ozve rovnou a probíhá to jednání mezi vámi a...
Tak když mám věc vystavenou v nějaké galerii, tak považuji za fér, aby ten obchod šel přes galeristu.
Samozřejmě.
Ale ve chvíli, kdy mě ten člověk osloví třeba na základě toho, že viděl moje věci na internetu, tak se dohadujeme přímo.
Stává se, že by někdo jakoby podbízel nějaký téma, kterýmu by se mohla věnovat, že by o tom měl třeba zájem, že se mu líbí třeba i v té fotografické sekci, kterou máš na internetu.
Jako, tak to potom záleží vyloženě na tom, když jako tvořím něco na zakázku, tak potom jsem ochotná něco vytvořit, pakliže se mi chce a pakliže do toho dám i nějakou svoji invenci, která, aby mi ta práce zkrátka připadala smysluplná, takže pracovala jsem, nebo i jsem ochotná takhle pracovat, ale vždycky, když chce třeba někdo něco vyfotit, tak vlastně pod podmínkou, že to nebude jakoby klasická fotka, kterou si můžou udělat kdekoliv.
Takže když jsme mluvili o fotografii, já si dobře pamatuju, když jsem šel kolem trafiky a viděl jsem časopis Reflex a vy jste vlastně byla vyfocena na titulní stránce poměrně v odváženém oblečku, který byl ušitý z nějakých kousků masa, že jo? Nebo co to bylo za fotografie? Řekněte ten příběh té fotky.
Ne, já jsem na obálce Reflexu byla se svojí sérií fotografickou, která se jmenovala Předvolební kampaň.
Ano, to taky, ano.
Tak to jsem nafotila 12 jakoby prostitutek, který byly vyfocený v takových těch lákavých a vyzývavých pózách. Aha. A jako doplněk, a byly teda vyfoceny na bílém pozadí, a jako doplněk k těmto vyzývavým pózám měly vždycky nějaké reálné volební heslo,
ano.
které používaly politické strany. A vlastně to heslo bylo napsáno v barvách té politické strany. Hmm. A byla to vlastně taková paralela prostě na to, jak vlastně lidi mají, nebo on ten projekt totiž původně vznikl pro Art Wall, které mají vždycky jako téma Vox Populi, jako hlas lidu. A já jsem vlastně využila takové té zažité formulky, jako jak člověk občas někde odposlechne, jak lidi nadávají na politiky, jaký jsou kurvy, já nevím, jestli je to slušný slovo, který se dá tady používat. Ale tak jsem vlastně pro tu Art Wall chtěla udělat tady ten projekt, protože je to projekt, vlastně ta Art Wall funguje na tom principu, že vlastně na nábřeží Kapitána Jaroše jsou ty niky ve zdi a vlastně funguje to na takovou tu první signální, nebo je to takový ten jako rychlospotřební umění, i když má samozřejmě nějaký větší dosah nebo nějakou kvalitu. Ale takže vlastně původně to vzniklo tady pro ten projekt. A ve chvíli, kdy vlastně probíhaly volby, tak vlastně Reflex, který ten můj projekt zveřejnil a já jsem vlastně dofotila potom asi dvě prostitutky, kde jsem doplnila vlastně aktuální volební hesla. A vlastně tady tím projektem jsem navázala na to, že jsem předtím vlastně vítězila v té soutěži se svojí fotografií aktu. A oni vlastně potom vždycky, když někoho navážu, nebo když s tím vítězem vlastně se snaží navázat nějakou další spolupráci, takže vlastně takhle otiskuje ten můj projekt.
Báro, já vám přeju, aby se vám samozřejmě všechno, co jste si zamanula, že uděláte, aby se vám povedlo. A doufám, že se brzo dozvíme, že bude nějaká pěkná výstava, na kterou bychom se přišli podívat. Moc děkuji za rozhovor.
Já taky děkuji. Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.